Gepleýär Azatlyk Radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2025-nji ýylyň 23-nji noýabry hepdeniň ýekşenbi güni eferde hepdeniň jemi gepleşigimiz. Ony Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şu hepdeniň başynda türkmen özbek serhetýeka dolagynda gurulan söwda merkezi açyldy. İki ýurdun arasyndaky ulalaşyga görä serhetde şabat daşygy söwda dolagynyň açylmagy ýurtlaryň raýatlary üçin sabırsyzlyk bilen garaşlan waka boldy. Emma dawara bilen açylan bu dolagynyň türkmen tarapy ýapyklygyna galyp serhet ýakasyndaky ilatyň umytlaryny puza çykardy. Bu ýagdaý barada kardeşim Sehranyň maglumatlaryny dinläli.
Türkmen özbek serhet ýaka dolagynda gurulan söwda merkeziniň açylanyna 5 gün boldy. Muğa qaramazdan Türkmen tarapy söwda merkezining heniz tayin däldigini aýdyp, bazary işe girizmeýär we türkmen raýatlaryny söwda zolawyna goýup bermeýär. Bu ýagdaý serhet ýaka daşawuz welaýatynyň ençeme ýaşaýjysynda nägilelik döredýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 21-nji noýabrda Sewitden maglumat berdi.
Adamlar bazary içmek üçin her gün gümrük postuny barýarlar. Postdaky türkmen ritmileri bazarın heniz tayar däldigini, 1 ýanwardan islap başlajakdygyny aýdýarlar we oňa hiç kime goýbermeýärler.
Diýip ýagdaýlardan habarly daşawdly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Türkmenistan bilen Özbegistanyň arasynda Şabat serhet geçelgesinde gurulan bazar türkmen we özbek prezidentleri Serdar Berdimuhammedowyň we Şavkat Mirziýoýewiň sanly ulugam arkaly gatnaşmagynda 17-nji noýabrda açyldy. Türkmen Metbuotunun maglumatlarında açılış davarasına iki tarapın hükümeti resmiler bilen bir hatarda yüzlörçe adamın katnaşandığını, aydım sazlı ve neyze nıgmatlı davaranın geçirlendiğini görse bolyara. Bu arada hükümetçi neşirler hem haber verip, serhet yakı sevda zoloğunun esası maksadının öz ara harit dolunşuğunu arttırmaktan, milli önümleri öngü sürmekten ve iki yurdun telekeçilerine golduğu vermekten ıvarattığını mealim ettiler.
İki devletin rayetleri Serhet ýaka söwda zolagyna bizi talap etmeden girip bilerler. Söwda zolagynyň meýdany jemi 6 hektar bolup, onuň 3 hektary Türkmenistanyň, 3 hektary bolsa Özbegistanyň çägiňde ýerleşýär. Ol 2025-nji ýylyň 17-nji noýabrynda açyldy.
Diýilip Taýyk neşirinin 19-njy noýabrda çap eden maglumatynda aýdylýar. Bu maglumatlara garamazdan söwda zolagynyň türkmen tarapy henizde ýapyk bolmagynda galýar. Bu maglumaty Instagram we TikTok sosial ulgamlarynda bazar barada iýdigderli maglumat çap edýän özbek blogerleri hem tasdiklaýarlar. Jasur Yoldaşyw atly blogger çap eden maglumatynda özbek raýatlarynyň wizasyz, diňe biometriki pasportlary bilen söwda zolagynyň girilgesinde hasaba alınıp, bazara girip başlandygyny aýtdy. Türkmenistan'da raýatlar biometriki pasport almakta yıllar boyu kıyınçılıklar bilen yüzeyiz bolýarlar. Galy berse de Türkmenistan'ın Demirgazyk velayetinde kowçun bolup yaşayan etniki özbeklerin serhetten geçip Özbekistan'daki doğan garındaşlarını görmek meselesinde hem iýdili iýdine dürli kıyınçılıklar döreýär. Türkmen serhetçiler tarapından goýberilmedik türkmen raýatlar barada Azatlygyň habarçylary 10 ýyllyklaryň dowamında habar berip gelýärler. Bazara baran özbek raýatlarynyň biri Otojon 19911 atly özbek blogger bilen söhbetdeşlikde bazarın türkmen tarapynyň ýapyklygyna galýandygyny, ýöne onuň tiz wagtda açılıp, munun onlarça ýyl bäri biri-birini görüp bilmeýän serhediň iki tarapyndaky dogon garandaşlaryň diýdarlaşmak zorlugy bolmagyny umyt edýändigini bellädi.
Daşawyzdan gelin alyp goýupmyz, 20 ýyl boldy öýünde ötermedi. Mamasyny 20 ýyl boldy görmegen.
Daşawyzdan gelin aldyk. Ol 20 ýyl bäri öýüne geçip bilmeýär. Mamasyny 20 ýyl bäri görmeýär. Ol ilki size görüp gelin diýdi. İnşallah ertir şu ýer açylsa ýerden 9-dan 6-a çenli girip bolýar eken. Şeýdip geçip olar inşallah bir-biriniň diýdarına doýurlar.
Bemalal biana 9-dan 6-a gaça ýa bianan bir ötüşi mümkin eken. Hazreti bir-birini diýdarına doýadylar inşallah.
Diýip Özbegistanda denan aýtdy. Özbegistanyň prezidentiniň erkin sövdada olawyny döretmek barada 2024-nji ýylyň fevral aýynda gol çeken permanynda türkmen raýatlaryna we daşary ýurtlulara bu dolokda wizasyz 15 güne çenli galmagy mümkinçilik berileceği aýdylypdy. Muňa garamazdan türkmen tarapy türkmenistanlylary bazaryň özbek tarapyna hem goýup bermeýär. Häzirki wagtda bazaryň özbek tarapyna diňe özbekistanlylar barýar. İki ýurdun arasyndaky gatnaşyklara ýakyndan syn edýän yerli synçylaryň bir näçesi anonimlik şertinde beren maglumatında bazaryň türkmen tarapynyň ýakyn aýlarda açylmajakdygyny çaklaýar.
Türkmen tarapy bu terhetdäki bazary hamala iki ýurdun arasyndaky sowda ykdytady, dostlukly gatnaşyklar ösýän ýaly edip görkezmek üçin diňe görkezmeklik gurady. Bazaryň özbek tarapy öz güýjünde işletede, onuň türkmen tarapynyň halklara hyzmat etjekdigi juda ikuşly. Ýogsam adamlar bu zorlukda itaatan terhediň beýlik tarapyndaky dürli sebäpleri bilen ýyllar boýy görüp bilmeýän doğun garandaşlaryny görmek üçin peýdalanmagy önünde tutýardylar.
Dip yerli synçy belledi. Bu ýagdaý diňe türkmenistanlylary däl, eýsem özbek raýatlarynyň ençemesini hem lap keçedýär. Instagram we TikTok sosial ulgamlarynda paýlaşylýan wideolaryň ençemesinde bazaryň türkmen tarapynda söwda etmegi ýa-da türkmenistandaky garandaşlar bilen diýdarlaşmagy umyt edip zolawaran adamlaryň nägile çykyşlaryny görse bolýar. Türkmen häkimetleri we metbuat serişdeleri bu ýagdaýlar şol sanda bazaryň türkmen tarapynyň ýapykdygy şeýlede türkmenistanlylaryň bu söwda zolawynyň özbek tarapyna hem goýup berilmeýändigi baradaky habarlar hakda häzirlikçe hiç şeýle gurrun gozamaýarlar. Adatlyň bu ýagdaýlary barada Sewitiň degişli häkimetlerinden şol sanda Şabat Serhet geçelgesindäki türkmen resmilerinden tesbir almak synanşyklary oňyň netije bermedi. Türkmenistanyň Özbekistan bilen 1650 kilometrlik döwlet serhedinde 4 serhet geçelgesi bar. Olar Türkmenistanyň Lebap hem Daşoz welaýatlarynda we Özbekistanyň Harezm, Buhara hem Garagalpagystan sewitlerinde yerleşýär.
Kardeşim Sehra'nın maglumatlarını dinlediniz. Gepleyer Azatlık Radyosu yetiz Hepte'nin cemi gepleşiğimizi dinleyersiniz. Daşarı yurtlarda okuyan Türkmen studentlarına pul geçirmekte teyze böktünçlükler dörüdü. Türkmenistan'ın daşında bölüm alayan yaşların en atalarının çağalarının okuğu için yurdun daşına pul geçirmek için kevr koşmaça kağıdlar talep edilir. Azatlık Radyosu ile şu hepte gürleşen en atalar özleri için bunun karışılmadık yağdayı bulunduğunu ve bu arada özlerinin banklara baranda bilip galandygyny aýtdylar. Enatalar tölöglörün gijikmeginden aladylanýarlar. Livaply enatalaryň bir näçesiniň söýlerine görä bankda olardan daşary ýurtlarda bilim alýan perzentlerine okuw tölögini geçirmek üçin adaty resmi namalaryň gapdalynan studentiň bilim alýan ýokary okuw jaýynyň ähli tölöglöri baradaky dogry maglumatyň tutuş sanawyny türkmen diline terjime edip getirmek talap edilipdir.
Şu ay oğlumun okuw tölögini geçirmek üçin banka baranymda institutun resmi web sahypasında ähli uğurlar üçin tölögi görkezilen spisigi çap edip getirin. Spisik hökmany suratda şol ýurdun resmi döwlet dilinde görkezilen bolmaly we Türkmenistanyň çägünde yerleşen notarial terjimeçi tarapyndan terjime edilen bolmaly diýip ýydyma uğratdylar.
Dip oğlu Tajikistan'da bölüm alayan Türkmen avatlı ene gürrün verdi. Ondan başka da studentin biometriki pasportının ehli sahipalarının yağını 48 sahipasının nuskolarını çav edip getirmek hem talep ediler. Livaplı ene atalar 11. noyabrdan veri banklarda ulu novotların vardığını ve bu novotlara polisi işarlarının gözokçülü edenliğine aydarlar. Türkmen avatlı yaşayıcılar sonkı talabın özleri için karışılmadık yağdayı olup koşmaça vakti ve çıktacıları talep edenliğini belliyerler. Lid Kazakstan da bilim alýan ene täze girizilen düzgün derarlyk ýydynyň okuw tölöginiň bir aýdan köp wagta çenli gijikdirilmeginden aladylanýar.
Men banka baranymdan soňra täze düzgün barada eşidenimden soň gazak dilinden türkmen diline resmi terjimeçi gözläp Aşgabada gitmeli boldum we bir hepde wagtymy sarp etdim. Ýydyma gelenimden soň değişli işler bilen meşhurlanýan bank işgärleriniň sany az we nowaty durýanlaryň sany kän bolan sebäpli değişli resmi namaları tavşırmak üçün 2 gün novata durdum.
deyip ene öz çağatının okuyan oku cayında pul adatça ayın birinci yarımını çenli geçirilmese tölög oku cayının bank hatavına hat geç bariyer deyip gurrun verdi. Onun sözlerine göre Kazak dilinden Türkmen diline iki sahipanın tercümetinin bahası 200 manat bolupdır. Bu merkezi bankın kursa önce 57 Amerikan dollarından kovrak. Şeyledə Türkmenistanlı yaşayıcıların sözlərinə görə yaşayan yerlərində rəsmi tərcüməçiləri həm tapmaq qiyin olar.
İngilis, rus və türk dillərindən türkmen dilinə tərcümə edənlər var. Amma özbek, qazaq, təcik və beylik dilləri rəsmi tərcümə xidmətlərini hüdürləyənlər qatı az.
Deyip şəhər yaşayıcı saytdi. Azadlıq radiosu Livaplı enataların bu mağlumatı önce yerli bank vökülürünün ve Merkezi Bank'tan resmi örnüştə tesvir alıp bilmədi. Ema Xalq Bankına yakın çeşme qoşmaçı talapların girdilendiğini tasdikladı. Anonimlik şərtində görüləşən çeşme buyruq Merkezi Bank'tan dil üstü bilen geldi deydi.
Dasarı yurtlarda bilim alayan talipların okul tölüvleri üçün niyetlenen dasarı yurt valyutasının müçveri az bolonluğu sebeple osmaçı bürokratik pəskilçilikler dörödülyer. Seyli pəskilçilikleri bilen pul geçirmen vaxtı iyice çekilyer.
Deyip çeşme etdi. Türkmenistanlıların dasarı yurtlarda bilim alayan çağılarına pul geçirmeğinde kıyınçılıklar geçen yılın güzünde hem yüze çıkıptı. Türkmenistan'ın onlarca müngrayeti yurdun daşında bilim alayar. Türkmenistan dasarı yurtların kevr yokuru okul aylarında bilim alayan rayetlerine oku üçün tölögleri Türkmen banklarından geçirip resmi kurs oyunca daşarı yurt pulunu örmeğe mümkinçiligi göz önünde tutuyar. Merkez Bank'ın kursu oyunca 3,5 manat 1 Amerikan dolarına beraber olsa Karabağdır'ın kursu oyunca 20 manat tövre oluyar. Türkmenistan'ın Bilim Ministerliği 2019 yılda yurtta ikrar edilen dışarı yurtlu yukarı okul aylarının sınavını çavetti. Şundan beri bilim için devlet kursundan pulu övürmek mümkünçülüğünden peydalanıp bilen Türkmenistanlıların sani yeni azaldı. Şöyle de Türkmen hakimiyetleri yukarı sınıf okuçularının arasında dışarı yurtlara okuva gitmezliğe ündemek ve önce düşündürüş işlerini geçirirler. Şol bir vaxtta yurdun öz yukarı okul aylarındaki oranların sani mektebe utarayan yaşların sanına göre etli az. Üstesine Türkmenistan'ın yukarı okul aylarına girmek için paranın muhtarı enci mümün kata onlar çımın dolara barıp yeter. Hepten'in cemi gepleşimizi devam ettiriyoruz. Şu hepte Ankara'nın sudunun Türkiye'de yitirim bulan Türkmen aktivistlerinin işi önce onayın cevap vermenliği belli oldu. Türkiye'nin sudu öz genişliğinde tutsak edilip yitirim bulan Türkmen aktivisti Alişer Sakatova halkara koruğunu vermekten yüz övürdü. Bu arada Ankara şehrinde Nayavr'ın başında geçirilen sud dinlenişi şu hepti məlum bolan kararında edilir. Adam hukukları boyunca Türkmen Helsinki Fondu Alişer Sakatovun işi boyunca 3. Nayabrda geçirilen dinlenişin sud kararında Türkiye Alişer Sakatova halkara qorağını vermekten yüz övriyanlığını tasdikladı deyip 19. Nayabrda yazdı. Türkiye dine Avrupa'dan gelen adamlara bozkun statusunu ikrar ediyor. Avrupa'dan daşarı yurtlardan gelen adamlara başpena gözlemeğe dalaşkar statusu berliyar deyip Türkmen Helsinki Fondunun çaveden sud kararında edilir. Mağlumatta Türkmenistan'da adam hukuklarının iyi giderli ve gödek depelenmek var adakı delillerin suda verilmeğine karamazdan sudya arşçinin rehimsizliğe duçar olmağına çınlıqı tövkülçülüğün yoktuğu var adı netice geldi deyilip belleniyar. Bundan 23. Oktyabr'da Ankara'da 26. Administratif sudun iki Türkmen blogeri Alişer Sakatov'un ve Abdullah Urusov'un Türkiye'nin İmigrasiya Müdürlüğüne karşı şikayet esasında deportasiya işi boyunca dinlenişigi geçirilmiştir. Sudya bu iş boyunca 1-2 ayın devamında kutarınıklı karar çıkarılacaktığını aydıptı. Aprilin ayında tutsak edilip Türkiye'nin deportasiya merkezinde saklanan bu iki Türkmen rayeti 24. iyuldan son direksiz gitti ve şundan veri oların akbali ne malum galiyar. Sakatov'un ayalı Gülalı Hasanova sudun kararından Türkiye'nin konstitusyon suduna şikayet edecektiğini aydı. Kazinin delillerine hayran kaldım 24. iyulda Edirne deportasiya merkezinden çıkandan veri Alişer Varada hiç ilgilenmiş. Xəbər yox. Bu yem həqiqi xov və kimsitmə deyilmi deyib Türkmen Helsinki Fondu Gülalı Hasanovanı çetirlədi. 39 yaşlı Sakatov Erkin Qarayış YouTube kanalında Türkmen hökumətini tənqidləb çıxış edibdi və yurtta polisiyanın edirətdirgi korrupsiya yalı problemaları qozabdi. Orusovun TikTok blogunda və Alparyan YouTube kanalında Türkmen rayetləri Türkmen cəmiyyətinin dervayət meselələrini diskusiya edibdi. Adam hukuklaryny goraýjy halkara guramalary Türkiýede direksiz ýetirim edilen Sahatowyň we Urusowyň Türkmenistana deportasiýa edilen ýagdaýynda olara çynlyky hop awanyanlygyna aladalanma bildirýärler. Adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch guramasy Sahatowyň we Urusowyň Türkmenistana alınıp gidilen nigi hakykata laýyk bolan ýagdaýynda munyň Türkiýanyň öz üstüne alan halkara borçlaryny bozandygyny aňladýar diýip bildirdi. Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki fondy Sahatowyň we Urusowyň ykbaly bilen baglylykda Birleşen Milletler guramasynyň zorlukly ýitirim edilmeler boýunça komitetine arz etdi we guramanyň bu işe garamak üçin eden şikayeti kabul edildi. Birleşen Milletler guramasynyň ähli adamlary zorlukly ýitirim bolmaktan goramak baradaky jarnamasyna görä zorlukly ýitirim etmegiň islendik hereketi oňa sezewar edilen adamlary kanunyň gorawundan daşyrdy goýar. Olar we olaryň maşgalalary agyr ejir çeker. Ve bu halkara hukukunun bozulmağı olup duruyor. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz heptenin cemi gepleşimizi dinlediniz.
Gepleyer Adatlı Radyosu. Eyinize sağlık hormatlı dinleyiciler. Efirde Salam Doğan programması. Onu Praga'daki stüdyodan men Yoksun Anna Urvan alıp barıyar. Hormatly dinleyijiler, Salam Dogonyň Türkmenistandaky gizlin öýsüzlik we bu ýagdaýyň aýal gyýyllaryň durmuşyna ýetirýän täsirlerine bagyşlanan ikinji gepleşigini dinlemäge çagyrýar. Türkmen kanunçylygy ýeke başyna kämillik ýaşyna ýetmedik bir ýada bir näçe çağa terbiýeleýän ene atalaryň jaý ýagdaýynyň goglandyrylmagyny kepillendirýän hem bolsa jaý meselesi bütün jemgyýetiň uly bir meselesine aylanýar diýip synçylar aýdýarlar. Adatlygyň habarçylary bu mesele bilen gadaklanyp ýaşaýjylara bir näçe soraw bilen ýüz tutdylar.
Bir maşgalany bilýärin iki çağaty bar, olaryň biri keselli. Bu çağa zol iýdi gleçenie gerek bolýar. Adamsy bu çağa doglandan soň öz maşgalasyndan sowaşdy, başga aýal tapyndy dürli bahana bilen gelinini öýden kowdy. Çağalar ejesinde galan soň kwartiranyň bir otagy ene berildi. Emma bu gelin çağalary bilen şol öýden girip çykyp bilmeýär.
Dip adatlygyň bir söhbetdeşi gurrun berdi. Onuň sözlerine görä ol gelin öz öýüne girjek bolsa polisiýa işgärleri bilen gelmeli bolýar. Sebäbi ol kwartirada geliniň öňkü gaýyny, öňkü adamsy we onuň soňky aýaly ýaşaýar. Günne gok kalmagal, ýeke başyna çağalaryny ekleýän geliniň başga gitmäge ýeri ýok. Hormatly dinleyijiler, salam, dogon gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Habarçymyz Reýimmerdi Gurbanowyň Gazagystanda işleýän türkmenistanly ini Nasiba Esenow bilen geçiren söhbetdeşliginde görnüşünden çağaly eneler we jaý meselesi Türkmenistanyň iň bir gowşak ýerleriniň biri bolup görnýär.
Adamlar bu ýagdaýda jaý meselesiniň çözgüdünü näme de görýärler? Ýa-da näde çözmeli diýip pikir edýärler?
Her kim herdirli pikir ediyor, yani bilmedim da. Hiç kim şu hükümetten cahiyaların diye pikir etmiyor. Siyah hükümet cahiyi veren hatta.
Ya bu meseleler siyasi, kısadi adayaların has erbetleşmesi bile naba ara bağlanışıklığına.
Benim pikirimçi Türkmenistan'ın grubu çatı yeter etmezlere cahiyi vermeli. Yönü vermeye bilmeyen nem çündür vermeye. Cahiler salınıp dur, olur telekeçiler salıp dur, tölep aldığı. 30 yıllık kredi dedi val, yeni nem edip aldığı. Kredi dedi val, manım benim yağdayım yok ahir. Sen ben cahaya töleyin mi, oğlumu yedir biçireyim mi, ekleyin mi, giyindireyin mi? Bende yağdayı yok. Ne özüm Kazakistan devletine geldim inha. Dükkan edinme için yer verecek deyip hükümetimiz aldap. O dokument doğrulatdırıp, bir topar çıktıyıcı ettirip, şu karzlarımı tölelmenin hazır Kazakistan velayetinde şu işlep, karzlarımı tölel otuyorum.
Hormatly dinleyijiler, salam. Dogonnyň leýärsiňiz. Birleşen Ştatlarda ýaşaýan türkmen analitigi Aýnawat Ýaýlymowanyň aýtmagyna görä, öýsüzlügiň dürli, gözilmeýän görnüşleri hem bolýar we türkmen sanyny bu mesele ören çılsırımlı olmağına galiyar.
Meselem zorluk sebeple ünü var bilmen yakın karnaşlarından göçüp konup görün gelinler oluyar. BMD komisiyeti ayal yerlerin özülüğü bilen bağlı meselelerini öğrenmeyi sorayar hükümetten. UNFP kurumasına uğrayan durmuşa çıkın yerlerin 83 ötürmeyi adamsının ya da birlik maşkala ağzalarının ruhsatı bulmadığın imlaklarını satıp bilmeyarlar. Bu olsa maşkalada zorluğa karşı durmağı ya da şeyle katnaşı besetmeyi sayılayan ayal yerlerin hukukunu ve mümkünçülüğünü çeklenirler. Türkmenistan'ın adaletçisi yılla çap ediyen hasavatını yitim meselelerinin bağırdığını gıytıklayın boyun alıyor. İllatın cay meselesine değişik şikayetleri sahne oyuncu ilkinci yer alıyor. Hasavat okusa. Olurum ne hili çözülüyen mevarada idara hiç hili hasavat veren yok. Geçen yıl BMG adaletçinin işine analiz verip ulu hasavatı maslahatlarını çap etti. Tecrübede idara öz işini yerine getiren yok. Serevi öz başta garaştır iş alıp varma için siyasi erk maddi şeyler yok deyip belirliyor.
Aynı var. Şu aralıkta sosyal medyada ağır, dar ya ören aması za şeritlerinde yaşayan ayal kıyıların görüyen görgüleri çağırlarını yeke ekleyen enelerin zay satın almak için dışarı yurtlara işlemeye gitmeyi. Beylikler var da ki aladılar küpestiliye. Bir yağda birden dürüdü mü ya da inni has yitileşer mi ya da Türk'ün ayarları ahırını şu yağda sosyal medyada aydıp öğlerini üns çekme
Şu yazdayı Sovet dövrünün devam etkiliye, Yunusuva cemiyetimizde sosyal iktisadi dengsizlik yitileşiyer, zahmet migrasiyası yok oluyor. Avtoritar dolanırış dövrü vablığın talaplarına adımın üstüne ters geliyor. Hükümet bizde gariplik yok deyip hasavatlar veriyor. Dünyanın kent yurtlarını boşayalı Türkmenistan'a hem ayalıyırlar, mayıplı olan adamlar, işki migrantlar yaşayış şahı vavatanına diskriminasiya sebebi var ediliyor. Evet de sosyal medya vur gural, ahu Türkmenistanlar bu gural Ulan başladılar, ulan yalar. Kent çıkış ediyorlar. Çünkü durdu, peyda olan netice veriyen mi, vermeyen mi? Ente bunu analiz verilmeli. Avtokratiyada devlet institutları yok, mekanizmaları işleyen yok. Jalar kuruluyor ve onu rejime sözde yaparlığını beyan edenlere soğut hükümünü paylanıyor.
Siz adaletsizliğin köpülünü bu arada aydılayan zatlara ne ahil karayarsınız? Sebebi şu cahilerin salınanlığı yönü, onların doğrudan sizin belleşiniz yali hükümete kararlı hesaplanan adamların eline düşeceğini kaydılıyor. İkiden üçten hat.
O şeyler. Şu an daşından hükümetin ediyen hareketlerine, anık işlerine, edilmeyen anık işlerine seyretsen şeyle netice gelip oluyor.
İni cahilsizlik ya da cahil meselesinin görülmedik derecede çalışırmlaşmalı. Anonimlik şartına ayrı ayrılıkta kuruluşun bir neçe dinanın aitmağına göre ayal maskarları, yaşacık kıyılardan karren ileri çenli, üren ağır yağda yasalayan sağlık ömür meselesi olup duruyor. Cahil meselesi erkeklere karanına kıyılların, gelinlerin dövrevap adamları olup yetişmekine hem ulu ziyan yetiriyor diyarlar. Yani bir gelin kıyıların geleceğine, umman gelecek nesillere onların bilimli soğutlu, dövrevap adamları olup yetişmeğine hukup salayan mesele. Milli hukup deneyel fikirler aydıyarlar. Siz şu fikirlerle ilaçlaşıyorsunuz mı? Bu doğru mu ya da bir neme, bu tayda çişirme olup biler mi?
Bu soru yuşanağı şu halkara bağırlarına uğra cay meselesi maşkıladaki katmaşıkları adamın fiziki ve ruh sağlığına tesirini getiriyor. Adam cahsız olanı özünü hukuksuz uyunu. Kroniki doğamlı stresi baştan geçiriyor. Mesela maşkalada zorluk olan yağdayına ayağlı ıydın çıkıp gitmeni yeri olanı. Türkmen cemiyetinde gizliğin üysüzlük var. Onu biz yurtta köşede yatan üysüzlerimiz yok deyip yok yılmayaz. Yönü bizde gizliğin üysüzlük var. Yani ay düşünmeyeli gelmeyizler zorluk olan karnaşlarına gitmeli oluyorlar. Krizis centerları ya da kaçıvatalı yerleri bulunu. İtlesen, islemesen gaynenin bilen yaşamak, gelinin gaynenin şahsi gizliğinle olan hukukunu, fiziki ve emosyonal sağlığına tesirini yetiriyor. Cahilsizlik maşkalarını milleştirme hem tesirini yetirip biliyor. Şahı edinmek ya edinmelik kararına tesirini yetirip biliyor. Bu toplu zatlara tesirini yetiriyor. Yönü gıynansak da bizim cemiyetimizde bu zatlar uğrunlanı, kaldırılanı şeyler akıyordu.
Türkmen metuvatı devlet değişikliğine metuvat, bayramçılıklara kavat, ulanmağı verilen yokor amatlıklı cahilleri korkuyor. Ama bu cahillerin bakalarının Türkmenistan'daki aylık şartlarını ilatın ulu bölüğüne el yeterlilerliği. Boş duran cahillerin Aşkabat'ta da arkadağda hem köptü kaydılıyor. Cahillerinin metez adımları, çağlarını yeke terviyeleyen enelere den bölünüp verilmeyi kime, neye bağlı? Bu arada köprak kurulun edilmeyi пейда верп билер ми?
Южна бір сөз білін алып болырды реформа. Реформа штайда ваджи болтырыя, мүхім меселе. Жай меселесі дүйіплі реформалар талап едия Түркменстаны. Түркменстаның авторитар хүкіметі манейлі ве дүйіплі кайру ойлмасы олан реформалары япы тушу ад. Халкары урамаларны вара Түркменстаны ықтисадиеті япык коррупция мөвжалия хүкімет илад ештен ок. Нетижеде илад исасы ықтисада азатлыклардан махрум олия. Еркін сөгда йок. Бан казавыны ашып берет билмек етіп болмажок арзу болмауна галия. Гарип банклар малия хызматларыны хыдырет билен оклар. Илата базар сиясатына вара дзюлін түрлі еңілікті ипотека хызматлары елетерлі дәл. Түркменстан базар ықтисадиетіне кешмедік. Йоғызын сұрлар білен яқы ықтисады пудоуны замунлықта сақлаям ембексірінше. Манадың екі курсы олса, ықтисадиеттәк ялдайы сиясаты дүйіплі юйяр, денсізлігі бүйшленір яр. Аял айларымыздың ағылауы өлеуі пес айлықлы ішлерді рәхмет шекелер. Олорың айлықлары білен жая аңырда дұрсын бүннелік тұрмыш деруылықларына зордан етірінеялар. Елбетті бұл арада ашық көріңлер еділмелі.
Сай меселеси севтин бейдеки уртларына хем еңиллер. Эшилген хабарлары ура себеп Казакстанын ха шо сай үчүн пул төлөгөн аярлар маскарлар көрүшөтүп берди бир хабарлары чыкты. Хакимиятлердин бу маселе башкарылмак үчүн аярлар ийлат нем этип билер? Яда шо социал кулгомдорда чыгыш эдиен адамдар нем этип билер? Жагдайы нехил таасир этип билер? Сиз аналитик окмун өз көрүшүңүздү айтсаңыз.
Bir şeyde iki sene sonra görüyene, birinci böyle hükümetin hareketleri var da, yankı aydışım yali reforma zirur oldu ya, iktisadi reforma. Hükümet ilat bilen aragatına şaşmalı. Bu var ikinci maslahat. Halkara uğramaları şu maslahatı berik geliyeleri, yam 30 yılın içinden her şu dövürlüğün hasavatını şu maslahat berliye. Şu at ilat bilen hükümetin arasında Hatay divarı duğur arada. Hükümet ilatı işten ok, işte başlasa, nerede adamlar azalar da represiya zulümde uş шарды. Бур анык гизлин маалыматтар, бур анык болуп билжек затлар. Мүнүнү шуат hükümet айтышымы диалы реформа ачык деген аракетине сересек, өзүнө алып баршына аракетлерине сересек. Уну сорол дөрөя, уна нехил нетижели ишлер эдип болуя деген сорол дөрөя да. Эми бул болушуру отурмак чыкалга деген. Өз жоопкерчилигине дуйуп башлана адамлар раятлар бир нерсе да деп билет. Эми шахсият деражасында баштан кечиргендермиди hükümet аракетнашык ашта ачмасы hükman paylaşılmalı. İlat baştan geçirenlerini Türkmen garaştı ve halkar medyasına getirmeli. Yağdaylarını cemiyetçilik kurumalarına getirmeli. Yine cemiyetçilik toparları olsa halkara ve Türkmen cemiyetçilik toparları yine kurumamı diyal toparlar. Cemiyetçilik toparları bu meselelerini öğrenip halkara derecede iş geçirmeli. Meselelerini keskitlemeli. Çözgütleri hödürlemeli. Hasavat yazmalı ve hükümetin borçlarını BMG'nin üstü bile yatladıp durmalı. Şu an kıynansak da hükümet rayetleri, min ayrı şimyalı rayetler bile hiç ile aragatlaşık açan yok. Şu üçündür şu yaptık yurtlarda borçlu yalı. Dünya halkarı olan kurumaların üstü bile hükümet bile bir diyaloğa girip biliyorsa. Çekli, katı çekli diyaloğa girip biliyorsa. Şu üçün şu daha da düşünmek. Şunu işlere alıp parmak katı mühküm iş oldu.
Aynı vat, Tökhöttöşlüğü atınız, berin kurulunluğunuz için köp sağ olun.
Tökhöttöşlüğünüz için köp sağ olun, yoşun ağa.
Hormatlı dinleyiciler, salam. Doğanın leyartını. Adatlığın başka bir sökötteşi kevr hocalıkların gelinlerini 5-10 yılda hasav alman saklayanlıklarını. Eğer maşkalı dargası gelinin emlak davasını edip bilmeyenliğini kurrun verdi. Ayrılsın ya da yani yollaşı yok olan gelinlerin arasına dışarı yurtlara gidip özlerine ve çağalarına protokolcu zay almayı arzu ediyen barka köpeliyer. Ayrılsın maskalılarda çağanın eklenci köplenç dine ineğinin üstüne düşer. Atadan kömök bulmayar deyip başka bir sökvettaşımı da etti. Çağasını yekikleyen enelerin zay meselesinin kanun esasında çözülmeğinin önünü duruyan esası kıyınçılık korrupsiya deyip adatlığın Balkan sevtinle kavarçı sevilen anonimlik şartınla gürlüşün yaşayıca etti.
Balkanın ehli taraflarında ovi yerlerinde 12 sotka, şehir yerlerinde 6 ve 8 sotka yerler helişinde ilata paylanıp berliyar. Yönü ovi yerlerinde arıçınlar 12 sotka mellik yer üçin 100 min manat, şehir yakalarındaki 8 sotka mellik üçin 200 min manat para sorayarlar.
Dip adının aydınmalılığını soran yaşayıca etti. Balkan vilayetinde eklenzini yitirenlerin sosyal kömök görümünün anonimlik şartında uğurlaşan hünermeni Sevitte banıklardan kart alıp 100 tövüreği köp katlı zay vuran telekeçilerin belgelerini öp bilmeyenlikler için cevapkarçılığı çekilenliğini, zaylarının ellerinden alınanlığını gurrun verdi. Belgesi üzülmedik zaylar aydılmağına göre yalnız enelere yenilikli bakadan satılmağın dereğine kaziyete ve bank müdürlerine köp pul hödürleyen hususi taraflara satıldı. Hünermin devlet tarafından ipoteka kartlarına kurulayan zayların iki toglusunun 600 bin manat bakalanyanlığını, 4 toglusunun bakasının 1 milyon manattan kem geçiyanlığını, yeka başına çağık yiyen enelerin oların kol oyunu kem barıp bilmeyenlığını aytti. Şeyli de Hünermin cevapkar resmilerin arasında yeka kalan enelerin kıyın yağdayından hıyanatçılıklı peydalanyan erkeklerin hem bağırdığını verledi. Çerçeveli bir enenin kat üstü bilen berin cevabını aydırmağına göre Türkmenistanlı yeki ene diyen düşünce yok. Sonun için hiç il ayrıtın kömök kağıdı yenilik alıp olmaya. Çağ için berliyen kömök pul olsa dine çağının 3 yaşına çenli töleniyar. Sonra hiç saat berilmeyar. Hormatlı dinleyiciler, salam, doğan gepleşigimizden dediniz. Eger bu gepleşik bilen bagly öz pikir garaýyşlaryňyzy, teklipleriňizi berseňiz, biz sizden minnetdar bolardyk.